Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ermənistan hökuməti mayın 5-dəki iclasında Dağlıq Qarabağ tanımaq haqqında müxalifətçi deputatların qanun layihəsini bəyənib ölkə parlamentinə göndərib. Bu barədə məlumat gələndən sonra Ermənistan Baş Nazirinin mətbuat katibi Qoar Pogosyan öz Facebook səhifəsində Qarabağ tanımaq layihəsini hökumətin təsdiq etdiyini təksib elədi. İstənilən halda Bakıda bu xəbərlərə reaksiyalar nədir? Türkiyədə Baş Nazir Əhməd Davutoğlu vəzifəsindən gedir. Dollar qalxmamışdan o qədər iş olurdu ki, çatdıra bilmirdi. 25 ilin dərzisi 3 ildən çoxdur şəhərin ən gediş-gəlişli yerində ateli icarəyə götürüb işlərdən Kəmalə Kərimova nələri deyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə banklar kreditlərlə bağlıdır. Banklar cəmiyyətə faydalı olmaq üçün sizcə necə işləməlidirlər? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ermənistan hökumətinin Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi ilə bağlı qəbul etdiyi qanun layihəsi ölkə parlamentinə göndərilib, sənəd Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa çağırır. Amma analitiklər hesab edir ki, əvvəllər bunu rədd edən hökumətin bu addımı əslində Azərbaycana xəbərdarlıqdır. Xarişlər Nazirinin müavini Şavarş Koçaryan bildirib ki, sənəd Azərbaycanın yenidən hücuma keçəcəyi halda səs verməyə çıxarılacaq. Mayın 10-da məsələ ilə bağlı parlamentin sessiyasında müzakirələr gözlənilir. Azərbaycan hökuməti Ermənistanın bu addımını ittiham edib və bildirib ki, məqsəd beynəlxalq Dağlıq Qarabağla bağlı beynəlxalq sülh danışıqlarını pozmaqdır. Qeyd edək ki, aprelin 2-dən 5-dək Dağlıq Qarabağda təmas xəttində gedən döyüşlərdə hər iki tərəf onlarla itki verib. Moskvanın vasitəsi ilə aprelin 5-də atəşkəs bərpa olunsa da tərəflər hər gün demək olar ki, bir-birini atəşkəs rejimini pozmaqda günahlandırır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu arada bildirir ki, Ermənistan silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində yenə də sutka ərzində atəşkəsi pozub 116 dəfə belə hal qeydə alınıb. Ermənistan birləşmələri iri çaplı silahlar və 60 millimetrlik min atanlardan istifadə edib. Nazirliyin mətbuat xidməti bildirir ki, Azərbaycan ordusu qarşı tərəfə cavab zərbələri indirib. Qarabağ müharibəsi veteranları isə cəhbə bölgəsinə gedirlər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, veteranlar cəhbə bölgəsində yerləşən hərbi hissələrdə şəxsi heyətlə görüşəcək. Məqsəd orduda mənəvi psixoloji durumu yaxşılaşdırmaqdır. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu baş naziri və partiya başqanlığından gedəcəyini bəyan edib. O mayın 5-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının mayın 22-də keçiriləcək qurultayında bu vəzifə uğrunda mübarizə aparmayacaq. O bildirib ki, bu addımı partiya daxilindəki birlik naminə atıb.
AK Partinin birliyinin, bərabərliyinin devamı üçün rəfiq dəyişməsindən isə bir genel başkan dəyişiminin daha doğru olacağı kanaati bəndə hasıl oldu. Çünki hər hansı bir şəkildə MKYK yenilənməsi partimiz için de gereksiz tartışmalara sebebiyet verecekti. Bu bağlamda önümüzdeki olağanüstü kongrede bu şartlar altında aday olmayı düşünmüyorum. Partimiz kongreyi birlik ve beraberlik içinde yapmalı. Hiçbir şekilde tartışma konusu yapılmamalı. Çünkü AK Parti'nin kaderi artık AK Parti'nin kaderi değildir. Türkiye'nin kaderidir, gönül coğrafyamızın kaderidir.
Davutoğlu. Bundan əvvəlki məlumatlarda Davutoğlu ilə Prezident Erdoğan arasında fikir ayrılığı olduğu bildirilirdi. Məlumatlara görə bu PKK ilə mübarizə üstündədir. Davutoğlu Kürt yaraqları ilə sülhün bərpasını mümkün sayır. Erdoğan isə hərbi kampaniyanın tərəfdarıdır. Amma Davutoğlu bundan sonra Erdoğana sadiq qalacağını deyib.
Və şunu bir kəz daha ifadə ediyorum. Nə gəlişmə olursa olsun, mən verdiyim sözə sadığım, Cumhurbaşqanımızla son nəfəsimə qədər vəfa ilişkisini sürdürəcəm. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak. Bunun açık ve net bilinmesini isterim. Bunun istismar konusu edilmesine de izin vermem.
Davutoğlu, qeyd edək ki, Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de Prezident Üsul İdarəsi tətbiq etməyə və bunun üçün Konstitusiyada düzəliş eləməyə hazırlaşır. Analitiklər hesab edir ki, Davutoğlu'nun özü də bu planı dəstəklədiyindən bu əslində Erdoğana yol açmaqda hazırda ölkədə parlament sistemidir. Bu ərəfədə dolaşan xəbərlər ölkədə səhmlər və lirənin düşməsinə səbəb olub. Gürcistan Rusiyalı turistler için en gezmeli yerlerden birine dönüp Türkiye, Misir'e seyahat paket Misir ve Türkiye, Misir, Rusya, Misir'e ve Türkiye'ye seyahat paketlerinin satışını dayandırdıktan sonra Rusya'dan Gürcistan'a turist akını daima artır. İlin evvellerinden bu yana Rusya'dan Gürcistan'a 200 binden çok turist gelip 2015-ci ildə isə bu gösterici təxminən 1 milyon olub. Travel.ru saytının məlumatına görə may bayramlarında Gürcistan Rusiyalıları Rusiyalı turistlerin en çok baş çektiği 10 harici ülke arasına düşüb. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry Suriye həmsinin hələtli ateşkəsin bərpası ilə bağlı razılaşmanı alqışlayıb, o bildirib ki, ABŞ'ın dəstəklədiyi müxalifət və hökumət Suriye rejimi də daxil olmaqla bütün tərəflər ateşkəsin bərpasına əməl eləməlidirlər.
We expect all the parties to the cessation of hostilities to.
Biz bütün tərəflərin hərbi əməliyyatları dayandırmasını, Hələbdə atəşkəsə tam əməl edilməsini gözləyirik. Bu rejim və müxalifət deməkdir və ümid edirik ki, onlar bütün ölkə boyu atəşkəs şəraitində yaşayacaqlar.
And opposition alike. And we also expect them to live by the cessation throughout the country.
Kerry bunu Avropa Birliyinin xarici siyaset məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini ilə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Kerry bildirib ki, bu razılaşmaya əməl edilməsi üçün Rusiya Bəşər Əsəd rejiminə təzyiq göstərməlidir. Necə ki, bunu Washington müxalifət edir. Qeyd edək ki, ABŞ-lar Rusiya Suriyada atəşkəsin bərpası ilə bağlı razılıq əldə ediblər. 2 həftədir ki, Əhləbdə qızğın döyüşlər gedir. Kazakistan Prezidenti Nursultan Nazarbayev dövlət torpaqlarının hərraca çıxarılması ilə bağlı qanunun icrasını 2017-ci ilə dək təxirə salıb, qərar iyunda qüvvəyə minməli idi. Qeyd edək ki, bu ölkənin bir çox şəhərlərində etirazlara səbəb olmuşdu. Nazarbayev mayın 5-də bildirib ki, qərar qüvvəyə minməzdən əvvəl parlament və xalq tərəfindən müzakirə olunmalıdır. Amma Prezident qərarın 2017-ci ildə məhz nə zaman qüvvəyə minəcəyini tətbiq olunacağına aydınlıq gətirməyib. Nazarbayev həmçinin bildirib ki, torpaq islahatlarına nəzarət üçün xüsusi hökumət komissiyası yaradılıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağ tanınmaq haqda müxalifətçi deputatların iki deputatın təqdim elədiyi qanun layihəsini təsdiqləyib yoxsa yox, bu barədə sonra danışacağıq. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu baş nazir və partiya başqanlığından gedəcəyi barədə məlumatları bugün təsdiqlədi. Bu məlumatlar dünəndən yayılır. Financial Times yazırdı ki, Əhməd Davutoğlu ilə Prezident Erdoğan arasında fikir ayrılığı var. Dünən bu xəbərlərdən sonra lirə dollara nisbətən 3,9% düşdü. Əhməd Davutoğlu mayın 5-də keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının mayın 22-də keçiriləcək qurultayında bu vəzifə uğrunda mübarizə aparmayacaq. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Türkiyədə sıravi sakinlər bu xəbəri necə qarşılayıblar?
Yani çok şaşırtıcı bir şey tabii ama bekleniyordu zaten aralarında bir anlaşmazlık çıkacağı belliydi. Cumhurbaşkanının istediği tamamen tek başına zaten bir sistem getirmek ve önünde çıkanlar engeli de böyle yok etmeye çalışıyor yani.
Değerli büyüğümüz öyle öngörmüş, öyle yapacak. Çok yerinde bir karar demek ki beğenmedi. İyi çalışan birini getireceğiz.
Bence olumlu olacaktır. Oraya bence Numan Kurtulmuş daha yakışır. Ya da Binali Yıldırım ikisinden birinin yakışacağını zannediyorum. Bu da tabii ki bu telkin bence Cumhurbaşkanı'ndan gelmiştir. Yani Başbakan'ın kendi vermiş olduğu bir karar değildir bence.
Bunu Türkiye sakinleri deyirlər. Başnazir Əhməd Davutoğlu'nun bu vəzifədən getmək qərarı barədə, eləcə də Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının rəhbəri vəzifəsindən də gedir Əhməd Davutoğlu. Bu barədə ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə günün əsas əsas xəbəri Ermənistandan gələn ziddiyyətli xəbərlərdir. Ermənistan hökuməti mayın 5-dəki iclasında Dağlıq Qarabağ tanımaq haqda qanun layihəsini bəyəndi və ölkə parlamentinə göndərdi. Əvvəllər hökumət belə layihələri heç vaxt qəbul eləmirdi. Bu dəfə isə həm qəbul eləyib, həm də müsbət rəy verib parlamentə yollayıb. Bu xəbərlər yayılandan sonra Ermənistanın başnazirinin mətbuat katibi Qovar Pogasyan öz Facebook səhifəsində yazdı ki, Qarabağ tanımaq layihəsini hökumətin təsdiq etdiyini düz deyil, o dəqiqləşdirir ki, hökumət bu layihəni şərtlə təsdiqləyəcək vəziyyətdən asılı olaraq o yazır ki, hökumət hələ təsdiqləməyib. Ancaq qeyd eləyək ki, o bunu Facebook səhifəsində yazır, bundan qabaq bütün media orqanları Ermənistan hökumətinin həmin qanun layihəsini təsdiqlədiyini bildirirdi. Ancaq istənilən halda son söz parlamentindir, parlamentinə deyəcək və Bakıda bu xəbərlərə reaksiya nədir? Əvvəlcə millət vəkilinə qulaq asaq, Araz Əlizadə.
Mən isə deyim ki, Qarabağ ətrafında mühüm bir heç nə baş verməyəcək. Əvvələ Ermənistanın ağlı varsa, əlbəttə tanımayacaq. Bu qanun layihəsi keçməyəcək. Bu qanun layihəsi qoyublar ki, biraz o bəzi adamları sakitləşdirsinlər öz aralarındakiləri. Amma düzün deyim ki, əgər bu cür bir şey qəbul edilsə, onda bu Minsk qrupunun fəaliyyətinin dayanmasıdır və avtomatik olaraq Azərbaycanın tam əl qolu açılır ki, heç kəsə baxmadan müharibə edib torpaqlarımızı azad edir.
Bunu millət vəkili deyir Araz Əlizadə, indi isə müxalifət liderinə qulaq asa AXCP sədri Əli Kərimli.
Bir istəyəbəzə onu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, Ermənistanın Qarabağı öz aləmində hansı statusda dəyişməsi praktik olaraq çox şey dəyişmiş. Bu, Ermənistanın niyyətini ifadə edir ki, Ermənistan Qarabağla bağlı bizimlə danışaraq hansısa bir konfrontasiya gəlmək istəyir, yoxsa bir tərəfli qaydada özü istədiyi kimi özünü aparır. Əgər özü istədiyi kimi özünü aparacaqsa, hər hansı danışıqların nəticəsini gözləməyəcəksə, Minsk qrupu çərçivəsində gedən prosesləri pozmuş olacaq və Azərbaycan tərəfindən də gələk belə qismətləndirilsin. Mən ümid edirəm ki, onlar bu addımı atmayacaqlar. Bu addımı atacaqlar təqdirdə dünya tərəfindən dəstəklənməyəcək onların bu addımı və tənhalıqları üzə çıxacaq. Ağılları varsa gərək bu addımı atmasınlar. Çünki Ermənistanın ardınca əgər 40-50 100 ölkə yığışı Qarabağı tanıyası olsaydı, onda bu addımın bir praktik nəticəsi ola bilərdi. Amma Ermənistandan sonra kim tanıyacaq ki Qarabağı? Ona görə də hesab edirəm ki, bu onların tərəfindən səhv addım olar və onların tərəfindən danışıqlar prosesinin daha ciddi şəkildə pozulması hərəkəti olar. Ona görə mən hər əbir biləcəm ki, bu şərti eləməyəcəklər. Amma eləsələr də Azərbaycan tərəfindən kifayət qədər sərt qiymətləndirilmə olmalıdır və bunun artıq Ermənistanın danışıqlardan çıxması kimi qiymətləndirmək lazım gələcək.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. İndi isə Azərbaycanlı politoloqa qulaq asaq Azər Rəşidoğlu.
Mən inanmıram ki, Ermənistan parlamenti Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilsin. Yəni, bu beynəlxalq hüquq müstəqilisində aparılan mübarizədə İrəvanın maraqlarına cavab vermək. Sadəcə olaraq Azərbaycana növbəti təzliklər eləmək və danışıqlar müstəqilisində əlavə edilmək qazanmaq üçün Ermənistan belə bir şey istəyir. Əlbəttə ki, bu müzakirələr parlamentdə başlaya bilər, ancaq parlamentin belə bir qərar qəbul edəcəyi inandırıcıdır. Bu artıq bölgədə gərginliyin daha da artması ilə sonuçlana bilər və artıq Azərbaycan tərəfi diplomatik cəhbədə də Ermənistanın beynəlxalq hüquq prinsiplərini pozluğu barədə mübarizəsində yardım etmiş olar. Bu baxımdan güman edirəm ki, bu bir psixoloji mübarizədir və Ermənistan parlamentində müzakirə çıxarılsa belə bu məsələ Ermənistan tərəfində Dağlıq Qarabağda tanınması hazır ki, məsələdə inandırıcı görünür.
Bunu Bakıdan politoloq Azər Rəşidoğlu deyir. Yeri gəlmişkən qeyd eləyək ki, aprelin əvvəlindəki 4 günlük müharibə dövründə Ermənistanda yerli mediaya inansaq, ən çox tənqid olunan Xarici İşlər Naziri idi ki, diplomatlar həmin 4 gün ərzində ən zəif fəaliyyəti məhsullar göstərdi. İndi isə Türkiyədə qərarlaşan Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay dinləyək.
Ermənistan hükuməti kəndi bunu parlamentoya getirmədi. Muhalifət partisindən kəndilət vəkilinə bu önərgəyi məclisdə sunmasının önünü açdı. Bugün parlamentoda görüşmə başlayacaq. Bu həmən bugün sonuçlanmayacaq. Bir önü açılacaq bir müzakirə gibi məclisdə bəkletəcəklər. Zira dün Sağlık Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın yapmış olduğu açıklamada şunu diyordu. Diyordu ki biz Azerbaycan'ın Karabağ'da savaş çıkarma ihtimaline karşı burada işte bekleteceğiz. Eğer cephede bir atışma olursa Azerbaycan'ı caydırmak için bunu devreye sokacağız diye bir cümle kullandı. Bu cümleden hareketle muhalefet vekillerinin parlamentoya vermiş oldukları teklifi düşünürsek Ermenistan parlamentosu Karabağ'ın tanınmasını değil, Karabağ'ı tanırız tesisiyle Azerbaycan'ın Karabağ üzerinden savaş yapma ihtimalinin kapısını kapatmak istiyor. Fakat bu Ermenistan için geçici bir tedbir. Çünkü Karabağ'da biliyorsunuz bir işgal söz konusu. Orada her ne kadar dünya tarafından kabul edilmese de bağımsız olduğu iddia edilen bir devlet söz konusu. Fakat bu devlet kendi varlığını sürdürmek için tam %100 azı Ermenistan'a muhtaç. Bu muhtaçlık durumu da Azerbaycan Ermenistan ekonomisine çok ciddi manada yıllık külfet getiriyor. Ve yıllara göre baktığımız zaman Ermenistan nüfusu artacağına her yıl dış göç vererek Ermenistan nüfusu Karabağ'ın Ermenistan ekonomisine vermiş olduğu ağırlıktan dolayı halkın Ermenistan'ı terk ettiğini görüyoruz. Bu anlamda da Ermenistan Karabağ'ı sanırım tehdidiyle geçici, yani bir aylık belki 10 günlük 15 günlük bir süreci idare etmek şeklinde değerlendirilir. Zira Ermenistan Nisan'ın 1 ile 5'i arasında meydana gelen Karabağ'daki çatışmadan sonra çok ciddi manada psikolojik olarak bir travma içine düştü. Halkı artık savaşmak istemiyor. Karabağ ekonomisinden dolayı ekonomisini çekmek istemiyor. Ve bu 1 Nisan'la bugün arası, yani bir ay içerisinde, Nisan ayı içerisinde gözle görülür bir şekilde Ermenistan'dan halkın dışarı çıktığı görülmektedir. Oysa savaş atmosferinde halkın milli refleksleri kaleye gelir. Halk devletine sahip çıkar, fakat bu Ermenistan'da öyle olmuyor. Bunun yanında yine Karabağ Savaşı'ndan dolayı, geçendeki Karabağ atışmasından dolayı Ermenistan halkı müthiş şekilde Rusya'yı suçlar oldu. Çünkü bu problemi başlarına Rusya'nın açtığını, en son atışmanın da Rusya sebebiyle olduğunu bildikleri için Rusya'ya karşı son bu ay içerisinde en azından Erivan köşelerinde 20'ye yakın gösteri oldu. Putin aleyhine sloganlar atıldı. Bu da şunu gösteriyor. Ermenistan iktidarı çok ciddi manada hem içte hem de dışta zor durumda. Bu zor durumu devre dışı bırakabilmek ve Azerbaycan'a karşı psikolojik üstünlüğe geçirebilmek için Karabağ'ın tanınmasıyla ilgili gündemi meclise getirdi. Bu tamamen Karabağ'la ilgili Azerbaycan'ın baskılarını hafifletmek için yapılan bir operasyondu. Ermenistan başta olmak üzere şu anda Karabağ'ı hiç kimsenin tanıma şansı yok.
Bunu Türkiyəli politoloq Hasan Oktay deyir. Bu barədə ətraflı məlumatlar, reaksiyalar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajımız iqtisadi mövzudadır. Elə günün sualı da bununla bağlıdır. Banklar cəmiyyət üçün faydalı olmaq üçün sizcə necə işləməlidirlər? Sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Tamirlan Kərimov Facebookda yazır. işləməsələr yaxşıdır. Rahib Abdullayev yazır, banklar bizi nə günə qoymadılar ki. Coşqun Əliyev yazır, məncə heç işləməsələr daha yaxşı olar, onsuz da bura Azərbaycandır, neynəsən bir yol tapıb sələmlə faizdən verəcəklər. Sədi Qasım yazır, bağlansın banklar. Veysəl Xankişiyev yazır, adamı soymaqdan başqa işləri yoxdur. Babək Çovdarov yazır, faiz adı ilə atasının qiymətini qoymasınlar. Ağa Səlim Əmirov yazır, nə zaminliyim var, nə də adıma kredit, heç mobil operatorlarından da kredit götürmürəm. Ölərəm inşallah, yenə götürmərəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə manatın 2 devalvasiyasından sonra xırda sənətkarlar hansı vəziyyətə düşüb, söhbətimiz bu mövzudadır. Dolar qalxmamışdan o qədər iş olurdu ki, çatdıra bilmirdi, ancaq indi bütün günü gözləyirik ki, görəsəm işləri nə vaxt içəri girəcək, bugün qazandığım pul budur. 25 ilin dərzisi 3 ildən çox şəhərin ən gediş-gəlişli yerində ateliyə icarəyə götürüb işlədən Kəmalə Kərimova köhnə tikiş maşınının küncünə qoyduğu manatları göstərir. Deyir ki, bütün dövrlərdə qazançılı peşə sayılan dərzilik də manatın ikinci ucuzlaşmasından sonra artıq gəlir, gətirmir. Ancaq o deyir ki, birinci devalvasiyadan öncə yaxşı qazanırdı.
Dollar qalxmamışdan qabaq çatdıra bilmirdim. Amma indi elə bil ki, müştərini axtarır, gəl açan gec içəri. Bu bugün qazandığım çoxdur. Amma elə olurdu, ola bilərdi ki, günə 150 manat qazanmaq olardı. Məsələn, ən aşağı heç qazanmayanda 30 manat. Deyərdim ki, hə, bugün mən çox az qazandım 30 manat. İndi 30 manatı qazananda o sevinə-sevinə gedirəm. Elə olur ki, mən gəlirəm, bir dənə müştəri içəri girmir. Həmin gün necə gəlmişdimsə, rasxod, yol pulu, burada gəldim, aldım, yedim, dördüncü elə deyirik.
Bütövka çox olur.
Evdə elə bir ki, köhnələrini gətirirlər. Şanırda qalmış paltarlardır. Gətirir ki, modelini dəyişir. Modellərini dəyişirik. Deyir ki, imkanı yoxdur ki, gedib təzə paltar alsın. Amma əvvəl problem yox idi. Gedib, məsələn, parçanı alıb gətirirdi. İnternet tapırlar, modellər. Amma əvvəl noldan tikdirirdilər. Dərdə pul yox idi. Elə bil ki, hər şeyin qiyməti qalxıb, bəzinin qiyməti düşür. Çalışıram ki, başa düşürüm. Amma mən də sapı bahalıram, iynəni bahalıram. Sapı alırdım 40 qəpiyə, 50 qəpiyə. Sapı o gün almışam 90 qəpiyə. Hər bir şey qalxıb. Elə bir şey yoxdur. Deyim ki, bax, bunun qiyməti qalxmıyor. 5 manatı parça olmaz. Rayonlardan gəlib, məsələn, qarda burada kvayətləm, burada evlər tikilirdi. Burada iş yerləri çox idi. Sonra burada ofisdə çalışan qadınlar idi.
Hər gün məsələn işə gedirdi, məcbur idi geyimi geyinmək. Tikdirirdi, pridiyo qələtdirirdi. İndi bir dənə düşür, iki dənə düşür. Çox.
Bir gəlirdilər, onlar maaşı alırlar. Ürəklə də gəlirdilər dərziyə. Yubka tikdirirdi, paltar tikdirirdi. Məsələn, aldığı şalvarı könləyi əyninə tuzdururdu, yadırırdı da. Yoxdur olar heç bir. İndi mənim məsələn burada rəfiqələrim var ki, hamısı demək ki, tək işçidir. Heç bir işçisi yoxdur. Çünki özü kirayəni ver, buranı çıxarda bilmir, ayından pulu çıxarda bilmir. İşdə az axır.
Bunu dərzi Kəmalə Kərimova deyir, bir daha xatırladım ki, onun icarəyə götürdüyü yer, ateliye şəhərin ən gür yerindədir. Kəmalə Kərimovanın işinin azalması birbaşa müştərilərin yoxa çıxması ilə bağlıdır, çünki həmin müştərilər də artıq işləmirlər və ya əvvəlkindən az işləyirlər. Müxbirimiz orada olduğu vaxtda müştəri doğrudan da gözə deyir ki, dəymirdi, bir neçə saat ərzində cəmi bir gənc şalvarının ətəyini düzəltməyə gəldi. Gəlirlərin bəzən 50%-dən imtina eləməli olurlar. Güzaran Sosial Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Qadir İbrahimli deyir. O deyir ki, böhran vaxtı ən çox dərzi, pinəçi, saatsaz kimi peşə sahibləri çətin vəziyyətə düşür.
Onların resursları məhdud olur, müştəri bazası məhdud olur və onlar da az müştəri bazasını itirmək istəndir. Onlar əvvəlki qiymətlərə üstünlük verirlər ki, ənənəvi müştəri bazasına saxlaya bilsinlər. Bu halda təbii ki, əgər qiymətlər qalxıbsa, onları sadəcə olaraq böhrandan öz gəlirlərinin bir hissəsinə imtina etməklə maraq düşünürlər. 30-40%-dən və ya 50%-dən imtina edirlər ki, az gəlirlərində olsa bu böhran dövründə özlərinə saxlaya bilsinlər, yəni biznesləri məzurluqlarını qoruya bilsinlər. O fikirləşir ki, əgər bu qiyməti artırsa, həmin biznes sağlayır, onlar da yaxşı anlayırlar ki, onsuz da ürün götürəndə hazır gəlirləri azalır, halı aldığı kabiliyeti azalır. Bu halde onlar müşteri de fazlası tamir ettirebilirler.
Bunu Qadir İbrahimli deyir. 25 ilin dərsi Kemal Kərimov isə işi ilə bağlı ən pis variantı da düşünüb. Deyir ki, iş yeri bağlanmalı olsa 5-6 il əvvəlki kimi evdə dərslik eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xırda sənətkarların bu vəziyyətini banklar yüngülləşdirə bilərlər. Banklar necə işləməlidirlər ki, cəmiyyətə faydalı olsunlar? Sualımız belədir. Gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Kulturnu Yeraz imzalı dinləyicimiz yazır ki, krediti 2% ilə versinlər, 38-40% ilə yox. Kam Vuk yazır, heç bir bankın faydası yoxdur. Lətif Cavadzadə yazır, sadəcə işləsinlər, cibə işləməsinlər. Vüqar Nəsirov yazır, kas sanatsınlar, kameraları söndürsünlər, özləri də çıxsınlar çölə. Cavablar çoxdur, imkan olsa onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Bugün 17 yaşadək futbolçulardan ibarət yığma komandalar arasında Bakıda keçirilən Avropa çempionatına start verilib. Çempionat B qrupunda keçirilən Avstriya, Bosniya və Hersegovina oyunu ilə başlayıb. Qrupun digər görüşündə isə Ukrayna və Almanya milliləri qarşılaşır. A qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi də bugün Portuqaliya yığması ilə qarşılaşır. Bakı Olimpiya stadionunda keçirilən oyun yerli vaxtla saat 20-də başlayıb. Bundan bir saat əvvəl isə Olimpiya stadionunda turnirin rəsmi açılış mərasimi olub. FIFA mayın 5-də milli komandaların növbəti reytingini açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə Azərbaycan millisi reytingdə bir pillə irəliyib. Belə ki, yığma 209 komanda arasında 133-cü olub. Dünya çempionatı 2018-in seçmə mərhələsində Azərbaycan millisinin rəqiblərindən Almanya 5-ci, Şimali İrlandiya 26-cı, Çexiya 29-cu, Norveç 49-cu, San Marino isə 200-cü yerdədir. Siyahıya Argentina başçılığı edir, Belçika 2-ci, Çil isə 3-cüdür. Mayın 5-də bugün futbol üzrə Avropa Liqasında yarım final mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Bugün keçirilən iki oyunda finalçılar bəlli olacaq. Sevilya öz meydanında Ukraynanın Şaxtyor klubunu qəbul edir. Tərəflər arasında keçirilən ilk görüş 2-2 olub. İngiltərənin Liverpool klubu isə öz meydanında İspanyanın Villarreal klubunu qəbul edir. İspaniyada keçirilən ilk oyun 1-0 hesab ilə meydan sahiblərinin xeyrində olub. Hər iki oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:05-də başlayır. Və sonda hava haqqında mayın 6-sı Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal olunur. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda isə gecə 12-14, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Sabah ölkənin rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış gözlənilir. Gecə 10-15, gündüz 23-28, dağlarda gecə 3-8, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi, hava proqnozunun. Bir daha xatırladım ki, bugün Avropada yenə böyük futbol günüdür. Maraqlananlar izləməyi unutmasınlar. Futbolla bağlı bir xəbər də deyim. Barcelonadan Arda Turan yəqin ki, gedəsi olacaq. Barcelonanın baş məşqçisi Guardiola deyib ki, əgər yayda Arda Turan getmək istəsə, ona mane olmaq istəmir. Verilişin axırına bir dəqiqə qalır, yenə gələn cavablardan oxuyun. Banklar neynə məlidirlər ki, cəmiyyət üçün faydalı işləsinlər? Dam işləri imzalı dinləyicimiz yazır, adam kimi işləməlidirlər. Rüfət Əliyev yazır, faydası bircə ola bilər ki, faizləri aşağı salsınlar. İlkin Hüseyin maraqlı cavab yazıb. Yazır ki, yalnız Azərbaycanda kredit alarkən banka sübut etməlisən ki, sənin bu pula ehtiyacın yoxdur. Bekarçılıqdan götürürsən. Cavablar çoxdur, onların Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayını 1926-cı ilin fevralın 26-sından martın 6-sına dək Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, 1-ci Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edir. İşğalın ilk illərində bolşeviklər hansı səbəbdən Bakıda Türkoloji qurultayı keçirdilər? Bolşevik Bakısına dünyanın hər yanından kimlər gəldi? Qurultayın ana xətti nə idi? Bu qurultaydan kim daha çox qazandı? Bolşeviklər yoxsa türk xalqları? Səmərqənddə keçirilməsi planlaşdırılan ikinci qurultay niyə baş tutmadı? Bolşevik hökuməti nədən təraşlandı? Azərbaycan tarixşünaslığına Azərbaycanlı ifadəsi nə zaman və necə gəldi? Orxun Yenisey abidələrini kəşf edən Radlovun və İsmail bəy Qaspıralının şərəfinə düzənlənən qurultay öz sərhədlərini necə açdı? Qurultay iştirakçılarının başına nələr gəldi? Və nəhayət, 1-ci Türkoloji qurultay tarixə və xalqlara nə verdi? Yarım saat boyunca tarixçi alim Anar İskəndərovla bu suallara cavab axtarılacaq. Verilişdə proqramımızın arxivində olan səs yazılarından da yararlandıq. Xoş gördük, Yanar müəllim.
Xoş gününüz olsun.
90 il öncəyə qayıdaq. 1926-cı il, repressiyalar davam edir, milli qüvvələr yox edilir. Belə bir vaxtda bolşeviklərin hardan ağlına gəldi ki, Türkoloji qurultayı çağırdılar?
Əslində, Sovet işğalı yeni işğallar arzulayırdı. Yəni, qarşıda İran var idi, hətta Türkiyə var idi, Orta Asiya tam işğal olunmamışdı, Əfqanistan var idi. Bütün bu əraziləri işğal etmək üçün də böyük bir təbliğata ehtiyac var idi. Təbliğatın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, yeni quruluş türk müsəlmanları sevir, oradakı olan proletariatın qayğısına qalır, kəndiyə torpaq vermək istəyir, fəhləyə zavod fabrik vermək istəyir. Onların da sahibkarlarını buradakı sahibkarlar kimi etibarsız sayıb sürgünə göndərmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Həm də ki, şərq xalqları ilə bağlı mövcud olan Avropadakı olan o fikirləri də bir dəfəli aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu ərazilər işğalı olmayıb, bu ərazilər könüllü şəkildə birləşiblər. Sovet dövləti də bunların qayğısına qalır, bunların əlifbası ilə bağlı 100 illər boyu arzuladığını reallaşdırır və eyni zamanda bunların dilini, tarixini, mədəniyyətini ortaq etmək istəyir. Və bu mənada da 26-cı ilin fevral-mart aylarında Bakı şəhərində keçirilən Türkoloji qurultay Sovet ideologlarının düşüncəsilə desək, Sovet dövlətdə böyük uğur gətirməli.
Gətirdi mi?
Əslində, belə deyək, hər iki tərəf qazandı. Sovet dövlətinin yalancı təbliğatı doğrudan da ona uğur gətirdi. Amma burada qazanan tərəflərdən biri də türk xalları oldu. Nə üçün? Bugün də biz ən böyük problem kimi türk dilli xalları birləşdirmək üçün belə fikirləşirik ki, onların ortaq tarixi ehtiyacı var. Onların ortaq dilə ehtiyacı var. Eyni zamanda inteqrasiya baxımından türk xalları dünyaya nə veriblər, dünyadan nə alıblar. Görürsünüz, onlar da çox maraqlı bir gediş etdilər. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən həm türk dilli tarixçilərdən, həm də qeyri türk dilli tarixçiləri, ədəbiyyatçıları, dilçiləri Bakı şəhərinə dəvət etdilər. 131 nəfər nümayəndə vardı. Bu nümayəndələrin əksəriyyəti bəlkə də qeyri türklər idi. Ancaq bunlar akademik Bartold, akademik Mar, Kırımski, bunlar dünyanın qəbul etdiyi insanlar idi. Eyni zamanda Əlbəy Hüseynzadə kimi Azərbaycan duhası Türkiyədən çox bir məmnuniyyətlə dəvət olundu. İsmail bəy Qaspıralı onsuz da, yəni bu türk dilli xalların tarixində böyük şəxsiyyət idi. Radlov da Orxun Yenisey abidələrini kəşf etmişdi. Və elə bu qurultay da onların şərəfinə, iki böyük tədqiqatçının şərəfinə çağırıldı. Yani aslında Sovet devletinin özünün maraq ve isteğiyle bizim maraq isteği üstüne düşmese de ama her iki taraf kazandı. Biz kazandık ki bütün Türk dilli halkların diliyle tarih edebiyatıyla bağlı hansı problem var ise hemen problem müzakir olundu. Çünkü biz biliriz ki biraz ondan evvel hamı eski yani Arap əlifbasından Latin əlifbasına keçmək istirdi ama onun keçməyin yolları müxtəlifidir. Tutaq ki Azərbaycan 1923-cü ildə qərar verdi ki yeni əlifbaya keçilsin. Ancaq onun arzu ve istek planları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuşdu. Bir arzu olarak isə Mirzəfər Əli Axundzadənin arzusu idi. Və eyni zamanda birazdan Orta Asiya xalqları da oradakı olan türk dilli xalqlar da bu əlifbaya keçmək üçün ortaq məxrəcə gəlmək istədilər. Sovet dövləti əslində bunlar üçün çətin olan problemi asanlaşdırdı. Və bu mənədə yeni əlifbanın qəbulu ilə bağlı eyni zamanda bugünkü gün üçün aktual olan məsələlərdən biri. Məsələn, bugün hər bir Türkiyə Cumhuriyyətində yaşayan, Kanarya'da yaşayan ermənilər iddia edirlər ki, Türklər nəinki Osmanlılar onları məhv etdilər, onların dilini əllərdən aldı. Açaryan adlı, təbii ki, o zaman Türkiyə tarixi üçün belə deyək, dırnaqarası böyük xidməti olan bir ermənidir. Amma o bir mənalı elan edirdi ki, həm belə deyək, qədim erməni dilinin, eyni zamanda müasir erməni dilinin qorunmasında Osmanlının böyük xidməti olub və indiki Türkiyə Cumhuriyyəti də bu istiqamətdə böyük iş aparır.
Açaryan bunu qurultayda deyirdi.
Açaryan bunu qurultayda deyir. Çox maraqlıdır ki, stenoqram materialında onun 21 dəqiqəlik çıxışı var. Əvvəldən axıra qədər çıxışında həm tarix var, həm də dil var. Biz də bilirik ki, sonrakı dövrdə Türk dil qrupunun yaradılmasında və təşkil olmasında Mustafa Atatürk ona böyük etimad göstərmişdi və etimadın nəticəsidir ki, sonradan bəlkə də biz ona təəssüf edirik, ancaq o zaman Açaryan doğrudan da Türkiyə Cumhuriyyəti tarixində dili üçün çox böyük şəxsiyyətlərdən biri sayılırdı və buradakı əsas çıxışlardan biri də ondan ibarət idi. Əslində, Sovet ideologiyası hələli bir mənalı olaraq ziyalıların üzərindən xətt çəkə bilməmişdi. Yəni, din adamlarıyla bağlı, İslam dini ilə bağlı böyük qadağalı ilə 1920-ci ilin mayından həyata keçirildi. Ancaq hələli ziyalılar savçülük edilirdi. Amma ziyalıların sırf represiya quru 30-cu illərin ortalarından başladı, yəni 35-36-cı illərdə. Ona görə də hələli 25-26-cı illərdə Sovet dövləti sadəcə olaraq Allahsızlar cəmiyyəti yaratmaqla, İslam dininə düşmə münasibət yaratmaqla sinifi düşmən olan qolçumaqları məhv etməklə məşğul oldu. İri neft burjuva sahibləri məhv etməklə məşğul oldu. Amma birazdan siz görürsünüz, qurultayda qərarı alınır ki, qurultay uğurla bitdi, qurultayın tarixi qərarları oldu və 29-cu ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində ikinci qurultay keçirilsin. Amma ikinci qurultay keçirilmədi. Nə üçün keçirilmədi? Artıq Sovet dövləti başa düşdü ki, türkləri və türk dilli xalqları bir-birindən ayırmaqla Sovet dövləti qazana bilər. Onları birləşdirməklə qazandığı yox İçirdikler çok olacak. Artık 30-cu illərdə nəyi görürük? Stalinin Azərbaycan 10 günündə işlətdiyi ifadə ki, siz türklər deyilsiniz, siz medyaların törəmələrisiniz, siz azərbaycanlılarsınız. Və görürsünüz, ondan sonra artıq nə Azərbaycanın rəsmi sənədlərində türk ifadəsi işləndi, nə Azərbaycan tarixində türk ifadəsi işləndi. Əslində türk ifadəsini işlətdən hər bir ziyalı özü üçün problem yaradırdı. Və beləliklə Azərbaycan tarix şurasına azərbaycanlı ifadəsi gəldi və türk ifadəsi çıxarıldı. Əslində, Günövrənin türk dilli xalqların birləşdirilməsi məsələsi 18-20-ci illərin məhsulu idi. Amma onu reallaşdırma sadəcə qurultaya keçirmək o 26-cı ilə düşdü və təbii ki, ondan sonra bu istiqamət işlər görülmədi. Amma bir uğurlu işdən biri nə oldu ki, belə qərar gəldi ki, Türkologiya jurnalı nəşr olunsun. Xoşbəxtliyindən də hətta Sovet dönəmində də Azərbaycan türkologları həmin jurnalı bugünə qədər yaşada biliblər. Vaxtilə mərhum Aydın Məmmədov, mən xatırlayıram ki, o jurnalı o səviyyə çıxardırdı ki, dünya türkologların hər biri o jurnalın çıxmağını da səbirsizlə gözləyirdi. Orada məqalə çap etdirmək də böyük şərəf idi və bu gün də təbii ki, o jurnal Azərbaycanda nəşr olunur. Sovet dövlətinin sonraki dövründə vahid Sovet xalqı, Sovet ideologiyası, böyük Rus xalqı, Rus mənəviyyatı nə qədər təbliğ olunmuş olsa da, amma türkdilli xalqların tarixində də fərqli, oxşar, eyni zamanda vahid tarix yaratmaq üçün nə etmə lazımdır, bu məsələlərdə qaldırıldı. Və o da bizə məlumdur ki, 70-ci illərdə hər bir Sovet tələbəsindən, hətta Azərbaycanlı tələbədən soruşanda ki, Sovet dövlətinin düşməni hansı dövlətdir? Türkiyə Cumhuriyyəti deyirdi. Amma Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan xalqına doğma olan xalq hansıdır? Biz təbii ki, erməniləri misal göstərdi. Həyat göstərdi ki, ideologiya yanlış ideologiya idi. Bizim tərbiyəmiz yanlış tərbiyə idi. Doğru olan o idi ki, və odur ki, necə dünyada Slavyan xalqları var, dünyada türk dilli xalqlar var, onların oxşar tarixi var, oxşar mədəniyyəti var, oxşar dili var və tarixin ən çətin məqamlarında həmişə onların bir-birinə isti münasibəti olubdur. Və mənə belə gəlir ki, son dövrdə ortaq tarixin, Azərbaycan tarixçiləri və Türkiyə Cumhuriyyəti tarixçilərinin ortaq tarix yazması ilə bağlı tədqiqatları, eyni zamanda Azərbaycan dilçilərlə Türkiyə Cumhuriyyəti dilçilərinin bu istiqamətli uğurları göstərir ki, bünövrəsi Sovet dövləti bəlkə bilərəkdən bilmərəkdən o türkoloji qurultan bünövrəsini qoydu. Ancaq bugün o bizim üçün bir örnəkdir, bir vasitədir və həm də bizim hər birimizdən tələb edir ki, bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirməliyik. Nə qədər çox davam etdirsək, bu dövlətimizin xeyrinədir, xalqımızın xeyrinədir və Azərbaycan cəmiyyətinin xeyrinədir.
Yenə qayıdaq 1926-cı ilin fevralına. Harada keçirilirdi qurultay? Nələr müzakirə edilirdi? Ümumiyyətlə, necə idi orada vəziyyət?
Burada birinci Bakı şəhərində keçirilən qurultayda 7 məsələ qoyulmuşdu. Birinci məsələ dil, ikinci ləhcə, dialektologiya və eyni zamanda türk dili və türk dili ilə bağlı olan dillər. Çünki bizə məlumdur ki, tarix boyu türklərin təsiri altına olan xalların əksəriyyəti türklər olmuşdur. Amma elə Osmanlı türkəsini götürsək, Osmanlı ləhcəsini götürsək, Osmanlı tarix boyu bu ərazilərdə öz dilini zorla yaymayıb, dinlə məcbur eləmir. Amma Osmanlının ədaləti məcbur eləyib ki, həmin xalqlar Osmanlı dilində, Osmanlı türkəsini öyrəniblər. Və bununla bağlı həmin qurultayda səslənən bir ifadədir ki, yəni əslində Yunan deyildi, amma Yunan ərazisində yaşayan, yəni o kiçik saylı xalqlardan etnik qrup biri olmuşdu. O çox səlis türkçə danışmışdı qurultayda. Sual veriləndə bu deyir Osmanlının bizə verdiyi ən böyük ondan ibarət olub ki heç bir zaman biz vergini müsəlmanlardan çox verməmişik. Heç bir zaman din abidələrimiz təhqir olunmayıb, dağılmayıb. Ancaq eyni zamanda o şirin ləhcəni dilini öyrənməklə biz o dildə danışanda qazandığımız nə oldu? Biz artıq hər hansı bir məsələnin müzakirəsində heç bir çətinə rast gəlmirik. Azərbaycan Çar Rusiyası tərəfindən işğal olandan sonra Azərbaycanın ən böyük dərdi nə idi? Hansı yerdə savadlı hali yoxdursa öz dərdini heç kimə deyə bilmirdi. Və məcbur idi evində işindən nə varsa bir Rus mirzəsinə versin. Rus da onu istədiyi kimi yazsın. Və ona görə də bizim arxiv sənədlərimizin demək olar ki, hamısı Azərbaycandan kənardadır 1918-ci ilə qədər. Və həmin arxiv sənədlərinə baxanda bəlkə də Azərbaycan kəndisinin şikayəti başqa şeydir. Amma Rus onu tamam başqa cür yazır. Və bu da dəhşət idi. Amma Osmanlı ərazisində yazan yazı biz o dili öyrəndik, amma o dilindən bizim də Osmanlı arasında heç bir fərq olmadı. Dillərimizə fərq var idi, amma dilimizə heç bir fərq yoxdur. Bu da belə də ki, qurultayda səslənir. Azərbaycan rəhbərliyi üçün doğrudan da o dövrün ən böyük ağır problemi dil problemi idi. Uzun müddət Çar Rusiyasının təsiri altında olub, cəmi 23 ay Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olub, Azərbaycan dili dövlət dili elan olub 18-ci ildə, amma biz heç bir nəfəs ala bilmədik ki, 20-ci ilin aprelində, yəni bu dövlət işğal olundu 11-ci Rus ordu tərəfindən. Bundan sonra nə olmalı idi, necə olmalı idi? Məsələnin ən çətin vəziyyəti o idi. Heç sadə deyil ki, əgər 20-ci əsrin 80-ci illərini xatırlasaq, 70-ci illərində Bakı şəhərində hamı Rusiyada danışırdı. Formal olaraq dil, Azərbaycan dili dövlət dilidir. Əslində o dili bilməyən adamın heç bir problem yoxdur. Amma Rus dilini bilməyən adam üçün isə problem vardı, dərd vardı. Bax, o 20-ci illərin, yəni 26-cı illərin qurultayında da elə əslində Azərbaycan ziyalılarının və dilçilərinin tarixindən fikri nə idi? Necə etmək olar ki, Azərbaycan dili öz yüzündə qalsın? Elə Bəkir Çobanzadənin qurultayın ən güclü nümayəndələrindən biri olan Bəkir Çobanzadə birazdan Azərbaycan dilinin belə də ki, köklü belə qramatikasını yazdı. Bəkir Çobanzada özü Kırım Tatarı olsa da Azərbaycanın vurğunu idi, Azərbaycanda yaşayırdı, Azərbaycan dilini mükəmməl bilirdi və belə də ki, qramatikasını da yaratdı. Və bu da o dövrün ən böyük tarix hadisələrindən biridir.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
O bizim tarix boyu ən böyük 3 dilçimizdən biridir. Birincisi Mahmud Kaşqaridir, 1000 il əvvəl parlayıb. İkincisi Mirzə Kazım bəydir, bir neçə dəfə Rusiya Elmlər Akademiyasının Demidov adına mükafatını alıb. Üçüncüsü Bəkir Çobanzadədir. 37-ci ildə ölüb, hələ o səviyyəli dilçi türk dünyasına yetişməyib. Bunun da səbəbi nə idi? Birinci, bütün Avropa dillərini bilirdi. İngilis, fransız, alman, macar, rusça bilirdi. Türkçə, ərəbcə, farsça bilirdi və bunları daim işlədirdi, istifadə edirdi. İkinci, Avropa təhsilli ilk türkoloqumuzdu. Macaristan'da yetişib orada çox qüvvətli məktəb vardı. Üçüncü, tali ona son dərəcə böyük bir zəka bəxş eləmişdi. O, dilçi, alim doğulmuşdu və o sahəyə düşdü.
Əslində, Radlovun və Qaspralının xatirəsinə təşkil olunan qurultay öz hədlərini aşdı, sərhədini aşdı. Çünki dəvət olunan nümayəndələr o qədər çox idi ki və geniş arealı əhatə edirdi ki, Qazaxıstandan, Özbəkistandan olsun, Türkmenistandan olsun, Kırımdan olsun, Kazandan olsun, Avropadan olsun, Türkiyə Cumhuriyyətindən olsun, İrandan olsun, Əfqanistandan bütün bu insanların bir yerə yığışmağı bu dövrün doğrudan da bir hadisidir. Amma bir daha təkrar edirəm ki, o hadisələrin böyüklüğünü görən Sovet dövləti bir daha həmin qurultayın toplanmasına razılıq vermədi, icazə vermədi. Amma hadisədən 90 il keçib, bu gün də biz o qurultayın aktuallığına ehtiyacımız var. Çünki 90 il bundan əvvəl də qurultayın ana xətti ondan ibarətdir ki, türk dilinin ölməməsi üçün ortaq türk dilinə ehtiyac var, türk ədaləti və obyektiv türk tarixinin yazılması üçün ortaq tarixə ehtiyac var və eyni zamanda xalqların birləşməsi dövlətlərdən asıldı və dövlətlər də bu istiqamətdə işlərini aparmalıdırlar.
Qurultayda iştirak edən nümayəndələrin başına sonra nələr gəldi? İncidildimi onlar?
Əslində belə deyək, 30-cu illəri kim yaşadısa, elə Bəkir Çobanzada başda olmalı, Vəli Xuluflu başda olmalı, Azərbaycanlı ilk professorumuzdur Vəli Xuluflu, hamısı güllələndi. İndi kim 30-cu illərə qədər öz əcəlindən öldüsə öldü, amma 30-cu illərə Azərbaycandan, Qazaxıstandan, Türkmenistandan, Özbəkistandan, yəni kimlər yaşadısa, 30-cu illərdə o insanlar hamısı güllələndi. Təkcə güllələnmədi, əsərləri yasaq olundu. Yəni, bu mənə deyir ki, bəlkə də Sovet dövlətinin ilk dövrü üçün ən böyük səhvlərindən biridir. Amma təbii ki, Sovet dövləti öz səhvini özünə bağışlamadı. 30-cu illərdə keçmiş ittifada və ən çox da Azərbaycanda ziyalılar da nəyin üzərində daha çox güllələndi və ittiham maddəsi nə idi? Türkiyə dövlətinin casusu. Yəni, bu mənada təbii ki, onların heç biri rahat həyat görmədi və təbii ki, 30-cu illərin represiyası ən belə deyək ki, dəhşətli şəkildə öldürülənləri oldu.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
Bəkir Çobanzadə çox böyük adamdır, heyrətli dərəcədə. Sovet hökuməti bunu gördü. Gör ki, 26-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda Bəkir Çobanzadə necə canpaşanlıq eləyir, necə bütün nümayəndələri inandırır ki, türk dilləri hələ bir-birindən çox uzaq deyil, təcrid olunmayıb, ayrı-ayrı ədəbi dil halına gəlməyib. Onları ümumi vahid orfoqrafik sintaktik bazasında birləşdirmək olar. Sovet hökuməti bunu gördü, qeydə aldı və 37-də də yox oldu.
Və Əli bəy Hüseynzadənin son gəlişi oldu Bakıya 1926-cı il.
Mənim üçün həmişə Əli bəy Hüseynzadə deyiləndə bir tarixçi olaraq fikirləşmişəm. 8 yaşında bir uşaq Tiflisə gəlir. Şəxsən icazə alınır. Bu uşaq Tiflisdə rus məktəbində oxuyur, qurtarır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, ali məktəbə gəlir, tibb həkimi olur. Yəni bütün ömrü ilk cümləsini də, yəni ana dilindən başlamır. Evdə ana dilində danışa bilər, rus dilində başlayır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, böyük həkim olur. Balkan müharibələri başlanır. Bu insan Balkan müharibələrinə gedir, təkcə həkim kimi yox, eyni zamanda bir ziyalı kimi və Osmanlını müdafiə edir. Və ömrünün bütün dövründə Osmanlı üçün, yəni böyük turançılı üçün hər şey edir. Yəni Rusun işğalçı sifətini görmüşdü, onu sevməmişdi. Və ömrünün sonuna qədər də böyük turançılı üçün, böyük türkçülü üçün çalışdı. Bütün yazdıqları kitablar da, məqalələr də, eyni zamanda onun şəxsiyyəti də onu hamıdan fərqləndirdi, təhsili, Rusiya təhsili təhsil oldu. Ancaq bütün ömrü boyu türkçülük üçün çalışdı. İslamçılıq üçün çalışdı və bu mənada da Əlbəy Hüseynzadə əslində o nəslin böyük bir şəxsiyyəti kimi. Çünki biz bilirik ki, babası Qafqaz Müsəlmanı ilk Şeyxülislamı olub, atası Əhməd bəy üçüncü Şeyxülislamımız olub, Əli bəy də Şeyxülislam olmadı, amma türk dünyası üçün həqiqətən bir parla bir zəka oldu və din və dövlət münasibətlərində türkçülük İslamçılıqda elə bir məktəbin əsasını qoydu ki, bugün elə bir türkçü ola bilməz ki, nə isə yazsın, Əlbəy Hüseynzadəyə istinad eləməsin.
Proqramımızın arxivindən araşdırıcı Azər Turan.
Və 1926-cı ildə Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsəl. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin kitabının türk əsərini həmin gün, həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasa nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Bəli, vətəninin son gəlişi oldu və həm də ki, Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Bibi Heybət məscidinin bərpası gələndə hamı fikirləşirdi ki, partladılan bir məscidin şəkli harda ola bilər?
Onun əsəri var axı.
Birdən-birə gördülər ki, Əli bəy Hüseynzadənin bir rəsm əsəri var, Bibi Heybət məscidi və o məscidin rəsmi ortalığa qoyuldu və Bibi Heybət məscidi bu gün öz əzəməti ilə bütün müsəlmanları heyran qoydu. Bir də Bibi Heybət məscidi ona görə müqəddəs bir yer Əli bəy Hüseynzadə minnətdar olmalıdır. Onun çox maraqlı bir xatirəsi vardı. Biz 2014-cü ildə Türkiyə Cumhuriyyətində onun yubileyi ilə bağlı Aydınlar Universitetində olanda bir türkün bir çıxışı oldu ki, Əli bəy Hüseynzadə heç kimindir. Əli bəy Hüseynzadə hamımızındır. Əlbə mənimdir, ancaq mən deyək kimi deyirəm sizindir. Siz deyək kimi siz deyək ki Qırğızındır. Özbəcisi, yəni əslində Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı elə bir tərif işlətdi ki, heç kimə o tərifi yaraşdırmaq olmazdı. O tərif Əli bəyə yaraşırdı, yəni o hamınındır və bu tərifdə heç bir nəsib olmur.
Əli bəy Hüseynzadənin Bakıda yaşayan qardaşı nəvəsi Cəmilə Həsənzadə.
Ailənizdə o dövrü necə xatırlayırdılar? O vaxt atam hər şeydən qorxurdu, heç nə danışmırdı. 62-də ancaq şəkilləri çıxartdı, sürgündə mənə göstərdi, bu Əli bəydi, mənim əmimdir. Ondan əvvəl biz hələ heç nə bilmirdik ondan. Ancaq ondan sonra danışmağa başladı. Bir dənə şəkili sürgünə aparmışdım, ortada Əli bəy və Fuad Köpürlüzədə. Atam gizlin onu sürgünə aparıb, mürəkkəblə boyuyub da bilinməsin kimdir. Atamın adı həm Əli bəy qoymuşdu, Şəmsəddin. Əli bəy gəlirdi Bakıya, bir vaxt yaşayırdı, sonra gelirdi. Çox onunla fəxir edirdi o vaxt. Ancaq deyirdi, heç kəndə deyimə, heç kəndə heç kimə, heç nə deyimə. Əli bəy qorxu vəziyyətdə büyümüşəm.
Yəni, babanızla görüşdü 26-cı ildə Bakıda, son gəlişində Əli bəy.
Əlbəttə ki, atamın o vaxt 18 yaşı var idi.
Necə oldu? Harada qalırdı o vaxt Əli bəy?
İsmailin evində.
Bütün... Atanızın evində?
Bəli, bəli.
Amma qurulda iştirakçıları harada qalırdı?
Deməli, iştirakçıları qalmışdılar Avropa otelində. Əli bəy də qardaşının evində, İsmail bəyin, babamın evində.
Atanıza nə danışmışdı?
Don danışırdı. Mən sənə də məktub yazmayacağım. Sən də mənə məktub yazma. Sən...
Artıq hiss eləyirmiş bilə çıxır ki, Əli bəy.
Əlbəttə ki, o deyir, vəziyyət gərgindir. Sən üçün çox təhlükəlidir. Elə də oldu. Sonra sürgün etdilər. İsmailı ailəsi ilə, uşaqları ilə, nəvələri ilə.
Neçənci ildə oldu bu?
Onları 41-ci ildə sürgün etdilər. Atamın ucu 33 yaşı var idi o zaman. Mən də sürgündə anadan olmuşam. Simipalatsinsk şəhərində. Onun ətrafında orada qızıl faydaları yerləri var idi. Atam orada fəhlə kimi işləyirdi. Özü də mühəndis idi, çox savadlı idi atam.
Və birdən birə aradan neçə illər keçəndən sonra sizə sirr açdı.
Ya, neçə ildən sonra mənə sirr açdı. Mən hələ də 12 yaşında uşaq idim, ancaq deyir heç kimə deyim, gizdin yerdən o şəkili çıxartdı, göstərdi.
İndi siz əlaqə saxlayırsınız, Əli bəyin son yadigarı Türkiyədə yaşayır.
Nə qızı qalmışdı.
Feyzəvər xanım.
Ya, Feyzəvər xanımla da əlbəttə ki, dünən də tanışırdım.
Necədir Feyzəvər xanım?
Burca yaşlıdır, xəstədir, 96 yaşı var idi. Ancaq indiyə kimi nəsə çəkir, sərgisi də olur.
Bilirəm, bilirəm, xəbər tuturam.
Düz gedirəm. Onun böyük bacısı Səidə xanım bir dəfə gəlmişdi Bakıya. Birinci dəfə mən onlardan görüşmüşəm 92-də. Atam yanvar ayında 92-də rəhmətə gedib, Selim gəlib İstanbula onun sərgisi açılmışdı.
Oğlu, Əli bəyin oğlu.
Əli bəyin oğlu.
Səlim Turan.
Səlim Turan, bəli. Gəlib İstanbula mənə məktub göndərib, təcili gəl. Mən də getdim. Selim məni görəndə elə ağlayırdı, elə ağlayırdı. Mənə deyir, görürsən sən məni necə ağlattın. O atamla məktublaşırdı, həm də telefonla danışırdı. Parisdə yaşayırdı. Bir neçə dəfə gəlməli idi Bakıya. O da yaşlıydı, xəstə idi.
Gələ bilmədi.
Gələ bilmədi, atamla görüşmədi. Atam gedəndən sonra, 6 aydan sonra mən onlarla görüşdüm. Atama kismət olmadı. Ancaq oradan qaydandan sonra bir yuxu gördüm. Atam girir otağa, belə gülümsəyir, deyir mənə çox sağ ol, çox sağ ol.
Anar müəllim, verilişi bitirmək üzrəyik. Qurultayla bağlı daha nəyi bizim dinləyicilərə çatdırmaq istəyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, o zaman əsarətdə olan bir xal kimi, yəni bir türk dilli xal kimi biz həmin qurultayı keçirdik. Bir gün artıq həmin o arzusunda olan türk dilini daşıyan dövlətlərin hamısı demək olar ki, müstəqildir. Bugün də qarşımızda ən böyük məsul vəzifə ondan ibarətdir ki, dilin qorunması üçün, dilin inkişafı üçün, tariximizin qorunması üçün ortaq tarix və dilimizi daha çox inkişaf etdirməliyik. Sözdə yox, əməllərimizdə heç bir fərd olaraq Azərbaycan tarixçisi, Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan dilçisi bunu edə bilməz. Ancaq bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. Və təbii ki, dövlət bununla bağlı nələri edibsə, arzu edirəm ki, daha da çox etsin. Şəraiti daha da artırsın ki, bəli, ortaq tarix son nəticədə türk dünyasının qələbəsidir, türk dünyasının uğurudur. Mənə belə gəlir ki, vaxtilə əgər bu Bakı Dövlət Universitetində tarix fakültəsi Azərbaycan tarixi 5 il ərzində bir kurs keçirilirsə çox ağır vəziyyətdə. Elə Azərbaycan dilinin vəziyyəti ondan da ağır idi. Ancaq bugün min şükürlər olsun ki hansı tərəfə gediriksə yazdığımız Azərbaycan dilindədir, pozduğumuz Azərbaycan dilindədir və dövriyə cəlb etdiyimiz sənədlər hansı dildə olursa olsun o Azərbaycan tarixinə xidmət edir, Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edir, Azərbaycan dilinə xidmət edir və çox arzu edərdim ki gələcəkdə də vaxtilə onlar məcburən birləşmişlərsə, qurultay keçirmişlərsə bu ənənə yenidən davam etdirilsin və doğrudan da türk tarixçilərinin, ədəbiyyatçılarının, dilçilərinin, türk mədəniyyət xadimlərinin bu istiqamətdə növbəti qurultaylar keçirilsin və biz də deyək ki, bəli, bunun bünövrəsi 90 ildən əvvəl qoyulub. Bunun bünövrəsi 1926-cı ildə qoyulub. Qoy elə tarix 1926 olsun, ancaq 2016, 2026, 2036 deyə-deyə bu tarix davam etdirilsin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Dünyaya gəldiyim anda
1926-cı ilin fevral-mart aylarında Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, birinci türk aloji qurultayın izinə düşdük.
Yürüdüm aynı zamanda
qurultaya qatılan bütün iştirakçıların əziz xatirəsini bu izdə andılar. Tarixçi alim Anar İskəndərov. Türkoloq Ramiz Əsgər. Qurultayın fəxri qonağı Əli bəy Hüseynzadənin qardaşı nəvəsi Cəmilə Hüseynzadə. Və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Durur bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Yutmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əlbəyşin zatə, hali vatan.